VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับชาวเมียนมาประท้วงต่อต้านรัฐประหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษผลักดันจัดตั้งเขตหยุดยิงเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่สงขลาโจไบเดนย้ำเป้าหมายเปิดโรงเรียนประถมเป็นปกติภายใน100วันแรกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องการผ่อนคลายนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐภายใต้รัฐบาลโจไบเดนนั้นอาจไม่ง่ายในทางปฏิบัตินะครับรวมทั้งข่าวธุรกิจเมื่อนักวิเคราะห์เตือนนักลงทุนให้เฝ้าระวังหลังจากที่ราคาบิตคอยน์พุ่งต่อเนื่องและชาวจีนหันมาฉลองตรุษจีนด้วยการชมภาพยนตร์แทนการท่องเที่ยวส่งท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญไขข้อข้องใจสวมหน้ากาก2ชั้นช่วยกันโควิดได้มากขึ้นจริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับองค์การสหประชาชาติเตือนว่าอาจมีความรุนแรงครั้งใหญ่ในเมียนมาขณะที่ผู้คนเข้าร่วมการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อต่อต้านการยึดอำนาจเมื่อวันพุธผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวบนท้องถนนในนครย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแม้ว่ากองทัพเมียนมาจะสั่งห้ามประชาชนชุมนุมกันมากกว่า4คนโดยผู้ประท้วงพากันจอดรถปิดถนนและสะพานที่มุ่งหน้าไปยังนครย่างกุ้งนับตั้งแต่องซานซูจีผู้นำเมียนมาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆถูกกองทัพควบคุมตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ผู้ประท้วงต่างพากันเดินขบวนในเมืองใหญ่โดยส่วนใหญ่เดินชูป้ายสนับสนุนประชาธิปไตยคู่กับรูปของนางซูจีพร้อมชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการกดขี่พนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐประหารด้วยการหยุดงานนะครับในขณะที่กองทัพเมียนมาสั่งให้ข้าราชการกลับเข้าทำงานและขู่ว่าจะดำเนินการลงโทษสื่อต่างชาติรายงานว่ากองกำลังของเมียนมาใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นมีการใช้กระสุนยางปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและยิงปืนขู่เพื่อสลายการชุมนุมทอมแอนดรูส์ผู้รายงานพิเศษด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาของสหประชาชาติระบุในแถลงการเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาชุดก่อนนั้นมีการใช้กองกำลังในลักษณะนี้ก่อนที่จะมีการสังหารการสูญหายและการคุมขังประชาชนจำนวนมากประเทศตะวันตกต่างประณามการรัฐประหารในเมียนมาและแม้แต่จีนเองก็เริ่มแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาเช่นกันนะครับโดยทูตจีนประจำเมียนมาเฉินไห่ระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่จีนไม่ต้องการเห็นอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษโดมินิกราฟกล่าวว่าอังกฤษจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติให้จัดตั้งเขตหยุดยิงพิเศษในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆเพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนหลายล้านคนในพื้นที่เหล่านั้นแถลงการจากสำนักงานรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษระบุว่าอังกฤษจำเป็นต้องทำหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมและเป็นความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในการร่วมมือเพื่อเอาชนะโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาสหประชาชาติผลักดันให้มีการเข้าถึงวัคซีนโควิดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยเน้นย้ำว่าจะไม่มีประเทศใดปลอดภัยหากยังไม่สามารถกระจายวัคซีนไปทั่วทุกมุมโลกได้เพราะอาจหมายถึงการเกิดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จนดื้อต่อวัคซีนที่มีอยู่จนถึงขณะนี้มีมากกว่า160ประเทศที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิดเนื่องจากความไร้เสถียรภาพและความขัดแย้งต่างๆตัวอย่างเช่นเยเมนซีเรียซูดานใต้และเอธิโอเปียอังกฤษเชื่อว่าการเจรจาให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเป็นกรณีไปเมื่อมีวัคซีนเพียงพอสำหรับแจกจ่ายในประเทศเหล่านั้นจะช่วยอำนวยความปลอดภัยให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ขนส่งความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขได้นะครับเช่นเดียวกับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับโครงการฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กๆในอัฟกานิสถานเกือบ6ล้านคนอย่างไรก็ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษครั้งนี้อาจเผชิญอุปสรรคเช่นเดียวกับโครงการลักษณะเดียวกันของสหประชาชาติที่เคยประสบมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนโดยในขณะนั้นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสต้องการให้มีการหยุดยิงในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทันทีเพื่อควบคุมการระบาด แต่กลับต้องล่าช้าไปถึง3เดือนเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างจีนกับรัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์ถึงกันนั้นการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพุธนี้จะเป็นเวทีประชุมระดับโลกครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ที่มีนโยบายแตกต่างออกไปนะครับและในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเน้นย้ำเป้าหมายที่จะเปิดโรงเรียนประถมส่วนใหญ่ทั่วประเทศให้สามารถทำการเรียนการสอนได้5วันต่อสัปดาห์ภายใน100วันแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อที่ประชุมแบบทาวน์ฮอลล์ในคืนวันอังคารที่เมืองมิลวอกกี้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าว CNN ระบุถึงการกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้งภายใน100วันแรกดังที่รับปากไว้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้เกิดคำถามขึ้นมากมายนะครับว่าคำจำกัดความของรัฐบาลสำหรับการเปิดโรงเรียนคืออะไรหลังจากที่โฆษกของทำเนียบขาวเจนซากี้ตอบคำถามเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าการที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียง1วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการเปิดโรงเรียนแล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนะครับว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่จะเปิดการเรียนการสอนคือชั้นอนุบาลจนถึงเกรด8หรือเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งสะดวกและมีความจำเป็นที่สุดเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อเด็กๆและครอบครัวและว่าเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงเกรด8น่าจะเริ่มกลับสู่ห้องเรียนแบบ5วันต่อสัปดาห์ได้ภายใน100วันแรกที่ตนเข้ารับตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายไบเดนกล่าวนะครับว่าสำหรับนักเรียนระดับเกรด9ถึงเกรด12อาจต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าในหมู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเหล่านี้นะครับนอกจากประเด็นเรื่องการเปิดสถานศึกษาแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังได้กล่าวถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19รวมถึงการปกป้องธุรกิจรายย่อยและแผนการแจกจ่ายวัคซีนโดยผู้นำสหรัฐคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลจะมีวัคซีนราว600ล้านโดสสำหรับประชากรทั้งประเทศประธานาธิบดีไบเดนยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแผนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนชุดใหม่มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐอยู่ในขณะนี้ต่อคำถามที่ว่าสหรัฐจะกลับสู่ภาวะปกติได้เมื่อใดนั้นนายไบเดนระบุว่าในวันคริสต์มาสปีนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากนะครับและในช่วงเดือนแรกของการทำงานในทำเนียบขาวประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหลายฉบับเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคนเข้าเมืองจากสมัยประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเตือนนะครับว่าการผ่อนคลายนโยบายคนเข้าเมืองนั้นอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานมาเสนอครับ
เพดานหรือโควต้าการรับผู้ลี้ภัยคือตัวเลขสูงสุดที่สหรัฐสามารถรับผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศให้เขาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ในแต่ละปีนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นผู้กำหนดตัวเลขดังกล่าวก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่คือวันที่1ตุลาคมของทุกปีและส่งแผนนี้เพื่อการพิจารณาอนุมัติจากสภาและสำหรับในปีงบประมาณใหม่ที่จะมาถึงนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าไว้ว่าจะรับผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติได้ไม่เกิน 125,000 คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 15,000 คนในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีทรัมป์หลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มซึ่งทำงานช่วยผู้ลี้ภัยเตือนว่าการจะเปลี่ยนทิศทางจากการลดและจำกัดคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยตามนโยบายเดิมของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ทำให้การรับผู้ลี้ภัยของสหรัฐลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นง่ายๆด้วยการตั้งเป้าตัวเลขเท่านั้นแต่จะต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรเพิ่มเติมหลายด้านด้วยกันคุณคริสโตเฟอร์โบเอียนเจ้าหน้าที่สื่อสารอาวุโสของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ชี้ว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องการจัดหางบประมาณการจ้างเจ้าหน้าที่และการทำให้กระบวนการที่ต้องหยุดชะงักไปกลับมาเริ่มได้ใหม่อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดขณะนี้คือเรื่องการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะมีผลต่อการเดินทางและกระบวนการคัดกรอง ส่วนองค์การด้านศาสนาที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการช่วยให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ในอเมริกาได้ก็กล่าวว่าการรื้อฟื้นงานด้านนี้ขึ้นใหม่จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะปัญหามีทั้งในแง่การจ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถูกปลดออกจากงานในช่วง4ปีของประธานาธิบดีทรัมป์การขอต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับสำนักงานภาคสนามต่างๆรวมทั้งการกลับมาสร้างเครือข่ายของหน่วยงานบริการด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ได้และงานเหล่านี้นอกจากจะต้องอาศัยความสามารถด้านภาษาต่างๆอย่างหลากหลายแล้วยังต้องการคนที่มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมรวมทั้งคนที่ละเอียดอ่อนและตระหนักรู้เรื่องบาดแผลและความเจ็บปวดของบรรดาผู้ลี้ภัยรวมทั้งเหตุผลซึ่งทำให้คนเหล่านี้ต้องตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตนด้วยปัญหาท่าทางอีกด้านหนึ่งมาจากกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายคนเข้าเมืองที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเตือนว่าไม่ควรยกเลิกนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนเพราะว่าการตรวจสอบภูมิหลังและการกันกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มข้นนั้นเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงอย่างเช่นคุณลอร่าไรท์นักวิจัยอาวุโสของ Heritage Foundation เตือนว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ควรยกเลิกมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดของรัฐบาลชุดก่อนเพียงเพราะว่านโยบายเหล่านั้นมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคุณคริสโอมาร่าวิกนาราจา CEO ของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชื่อ Lutheran Immigration and Refugee Service เห็นว่าการคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างถี่ถ้วนจะยังมีอยู่ต่อไปและว่าความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยมักเป็นอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ลี้ภัยมีโอกาสสร้างปัญหาอาชญากรรมน้อยกว่าคนอเมริกันที่เกิดในอเมริกาเสียอีกแต่ไม่ว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเพดานการรับผู้ลี้ภัยให้สูงขึ้นแค่ไหนก็ตามผลการสำรวจโดย Morning Consult Politico Survey เมื่อต้นเดือนนี้ก็ให้ภาพว่าในบรรดาคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 2,000 คนที่ตอบคำถามนั้นราว 60% ของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชาวริพับริกันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มเพดานการรับผู้ลี้ภัยเป็น 125,000 คนต่อปีในขณะที่ 61% ของชาวพรรคเดโมแครตสนับสนุนให้เพิ่มการรับผู้ลี้ภัยและในจำนวนนี้ 33% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มโควต้ารับผู้ลี้ภัยประจำปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับพายุฤดูหนาวครั้งประวัติศาสตร์และอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมพื้นที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสหรัฐนะครับทำให้ประชาชนในรัฐเท็กซัสมากกว่า 2.5 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเมื่อวันพุธรัฐเท็กซัสยังคงเผชิญกับหิมะและอุณหภูมิหนาวเย็นเป็นประวัติการณ์โดยพยากรณ์อากาศระบุนะครับว่าอุณหภูมิจะยังคงอยู่ที่จุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่านั้นต่อไปโดยสภาพอากาศฤดูหนาวที่ผิดปกตินี้ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากนะครับและทำให้ระบบไฟฟ้าของรัฐล้มเหลวจากปัญหาโครงสร้างพยากรณ์อากาศระบุว่ารัฐเท็กซัสและบริเวณทางตะวันออกส่วนใหญ่ของสหรัฐจะยังคงเผชิญกับอากาศหนาวเย็นต่อไปในช่วง 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น90จุดปิดที่ 31,613 จุด Nasdaq ลดลง82จุดปิดที่ 13,965 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดนะครับปิดที่ 3,931 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,774 ดอลลาร์กับ30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้แลกได้29บาท95สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้ภาระหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง24ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขหนี้รวมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการ ที่281 ล้านล้านดอลลาร์และอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทั่วโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่กว่า 355% แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IIFซึ่งเฝ้าสังเกตการตัวเลขทั่วโลกประเมินว่าที่มากว่าครึ่งหนึ่งของภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการภาครัฐต่างๆขณะที่หนี้ที่เป็นของบริษัทข้ามชาติธนาคารและครัวเรือนจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์และ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ตามลำดับโดยทั้งหมดนี้ทำให้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอีก 35%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ทั่วโลกครั้งนี้สูงกว่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเช่นในช่วงปีคศ2008และคศ2009ที่อัตราส่วนนี้บวกเพิ่มขึ้น 10% และ 15% รายงานข่าวยังชี้ด้วยว่าทิศทางของสถานการณ์หนี้โลกยังไม่ใกล้ที่จะนิ่งและมีเสถียรภาพเท่าใดนักด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวจากแวดวงการเงินกันบ้างครับราคาของบิตคอยน์ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องและทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธหลังฝ่าระดับ 50,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ไปเมื่อวันก่อนแม้นักวิเคราะห์จะออกมาเตือนผู้สนใจลงทุนให้ระวังตัวและว่าราคาสกุลเงินดิจิตอลนี้อาจไม่เสถียรท่ามกลางความผันผวนรุนแรงในช่วงนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับ1ของโลกและมีมูลค่าตามราคาตลาดที่กว่า 900,000 ล้านดอลลาร์ทำการซื้อขายที่ราคา 51,720 ดอลลาร์15เซนต์ไปแล้วโดยได้อานิสงส์มาจากสัญญาณบวกที่ว่าสกุลเงินนี้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนักลงทุนและบริษัทชั้นนำหลายแห่งเช่นบริษัทรถยนต์เทสลาบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน Mastercard และธนาคาร BNY Mellon เป็นต้นแต่แม้กระแสความนิยมของสกุลเงินดิจิตอลนี้จะส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในหมู่นักลงทุนอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีมานักวิเคราะห์บางรายออกมาเตือนว่าบิตคอยน์ยังไม่ใกล้ที่จะเข้าสู่สถานะของรูปแบบการชำระเงินที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางแม้แต่น้อยครับฮาร์ลีย์เบสแมนผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุน Simplify Asset Management ให้ความเห็นว่าในเวลานี้บิตคอยน์ยังไม่ใช่รูปแบบการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และยิ่งไม่ใช่ที่ที่ควรใช้เป็นตัวเก็บมูลค่าหรือ store of value เนื่องจากราคาของสกุลเงินนี้สามารถผันผวนได้ถึง 80% ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สูงกว่าค่าเงินยูโรหลาย10เท่าและสูงกว่าค่าเงินรูเบิลของรัสเซียราว7เท่าครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor เปิดเผยในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าทางบริษัทวางแผนที่จะจัดจำหน่ายเฉพาะรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงประเภทเดียวในตลาดยุโรปภายในปีคศ2030ขณะที่ผู้ผลิตรถสัญชาติอเมริกันรายนี้กำลังเร่งปรับปรุงสายการผลิตของตนให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสั่งห้ามจำหน่ายรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในบางประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Ford Motor จะลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง30เดือนต่อจากนี้เพื่อปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ของตนในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์การผลิตรถพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทในยุโรปฟอร์ดเปิดเผยด้วยว่าบริษัทจะเริ่มผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นแรกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและผลิตในยุโรปทั้งหมดที่ศูนย์การผลิตดังกล่าวตั้งแต่ปีคศ2023เป็นต้นไปขณะที่กำลังพิจารณาการผลิตรถแบบดังกล่าวในรุ่นที่2อยู่ด้วยครับและส่งท้ายในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เปลี่ยนไปอย่างมากครับโดยหลายคนเลือกที่จะเดินเข้าโรงภาพยนตร์แทนที่จะเดินทางไปที่ต่างๆในช่วงวันหยุดยาวดังที่เกิดขึ้นทุกปีรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแพลตฟอร์มข้อมูลตั๋วภาพยนตร์เมาย่านเอนเตอร์เทนเมนต์ของจีนว่ารายได้จากการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในประเทศจีนในช่วงระยะเวลา6วันจนถึงเที่ยงวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพุ่งขึ้นแตะระดับ 6,960 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,080 ล้านดอลลาร์โดยมีปัจจัยหลักคือราคาตั๋วที่สูงขึ้นครับตัวเลขสถิติที่สูงขึ้นนี้สูงกว่าสถิติเดิมที่ 5,900 หยวนในปีคศ2019ทำให้ยอดรายได้จากการฉายภาพยนตร์ในจีนตั้งแต่ต้นปีมาเกินระดับ 10,000 ล้านหยวนไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของสื่อจีนทั้งนี้ในปีที่แล้วตลาดภาพยนตร์จีนขยายตัวอย่างมากจนแซงหน้าสหรัฐและกลายมาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจีนรายงานว่ายอดผู้เดินทางในช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนี้ ลดลงไปถึง 70% ในช่วง2สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยเป็นอัตราการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ2ปีก่อนหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษทรงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนหลังจากมีอาการประชวรเล็กน้อยนะครับแถลงการของพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าเจ้าชายฟิลิปทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคิงเอ็ดเวิร์ดที่7เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัวซึ่งเป็นการป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้าและคาดว่าจะทรงประทับพักผ่อนอยู่ในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันแถลงการยืนยันว่าอาการประชวรของเจ้าชายฟิลิปซึ่งมีพระชนมายุ99ปีในปีนี้นั้นไม่เกี่ยวข้องกับโควิด19แต่อย่างใดนะครับโดยทั้งเจ้าชายฟิลิปและพระราชินีอลิซาเบธทรงได้รับวัคซีนโควิด19ไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษอนุมัติให้มีการทดลองวัคซีนต้านโควิด19โดยให้อาสาสมัครต้องสัมผัสกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับโครงการทดลองที่ชื่อว่าความท้าทายของมนุษย์นี้กำหนดให้อาสาสมัครอายุ 18-30 ปีจำนวนไม่เกิน90คนสัมผัสกับไวรัสภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการควบคุมเพื่อให้นักวิจัยศึกษาว่าไวรัสได้ระบาดและส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างไรโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาวัคซีนและการรักษาโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการทดลองใหม่นี้จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าที่โรงพยาบาล Royal Free Hospital ในกรุงลอนดอนครับส่วนที่แอฟริกาใต้นะครับประธานาธิบดีไซเรลรามาโฟซาเริ่มฉีดวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันพร้อมกับบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยวัคซีนดังกล่าวจำนวน 80,000 โดสถูกขนส่งไปยังนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อวันอังคารและคาดว่าอีกราว 500,000 โดสจะถูกส่งไปยังแอฟริกาใต้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้สั่งซื้อวัคซีนจาก AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด1ล้านโดสแต่กลับยกเลิกแผนการใช้วัคซีนดังกล่าวหลังจากมีผลการศึกษาว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลต่อเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์อยู่ในแอฟริกาใต้และที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเริ่มฉีดเข็มแรกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เพิ่งได้รับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคแพทย์และพยาบาลราว 40,000 คนทั่วประเทศจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกนะครับโดยญี่ปุ่นตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ 3,700,000 คนภายในเดือนมีนาคมตามด้วยผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปอีกราว36ล้านคนนอกจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคแล้วญี่ปุ่นยังทำสัญญาซื้อวัคซีนอีกหลายล้านโดสจากบริษัท AstraZeneca และบริษัท Moderna เพื่อให้เพียงพอกับประชากร157ล้านคนโดยญี่ปุ่นหวังนะครับว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ทันก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากที่ผู้คนทั่วโลกปรับตัวและคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากมาราว1ปีตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการสวมหน้ากาก2ชั้นนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานที่จะช่วยไขข้อข้องใจนะครับว่าวิธีดังกล่าวช่วยกันโควิดได้มากขึ้นหรือไม
่ครับตลอดช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกได้แนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันที่สำคัญเพื่อป้องกันตนเองนะครับทุกคนได้รับคำแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆและล้างให้ถูกต้องรวมทั้งเว้นระยะห่างจากผู้คนภายนอกครอบครัวของตนและข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองแต่ในขณะที่โรคระบาดใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปบางคนก็ตั้งคำถามว่าการสวมหน้ากากสองชิ้นพร้อมกันสามารถป้องกันไวรัสได้มากน้อยหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนกล่าวว่าการใส่หน้ากาก2ชั้น อาจช่วยได้ในบางสถานการณ์ดร.เดวิดฮัมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าการสวมหน้ากากเพียงชั้นเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่แต่หน้ากากนั้นต้องมีขนาดดีพอและไม่หลวมจนเกินไปทั้งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้สวมหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าหนา2ชั้นขึ้นไปและจำเป็นต้องให้ปิดทั้งจมูกและปากรวมทั้งควรมีขนาดพอดีกับใบหน้าแต่ถึงแม้ว่าจะใช้หน้ากากที่มีขนาดพอดีที่สุดบางคนก็อาจจะต้องการการปกป้องเป็นพิเศษในบางสถานการณ์ตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงอาจจะต้องสวมหน้ากาก2ชั้นหรือผู้ที่ต้องอยู่กับผู้อื่นเป็นเวลานานในอาคารและต้องอยู่ในพื้นที่ปิดเช่นบนเครื่องบินเป็นต้นนะครับสำหรับในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงดร.มอนิกาคันทีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกแนะนำว่าให้สวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยพร้อมๆกันเธอกล่าวครับว่าการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยพร้อมกันโดยใส่แบบไหนไว้ชั้นบนก็ได้อาจจะช่วยป้องกันการติดโคโรนาไวรัสได้มากขึ้นและว่าการสวมหน้ากาก2ชั้นอาจช่วยปกป้องได้เหมือนกับการใส่หน้ากาก N95 เลยทีเดียวนอกจากนี้ดร.คานทียังแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในตัวอาคารที่เป็นพื้นที่ปิดและมีอัตราติดเชื้อสูงสวมหน้ากาก2ชั้นและมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งสำหรับสถานการณ์ที่บุคคลต้องการได้รับการป้องกันในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือใส่หน้ากากที่ทำด้วยผ้า2ชั้นที่มีวัตถุกรองอยู่ตรงกลางอย่างไรก็ดีดร.คานทีมีคำแนะนำที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่สวมหน้ากากเพียงอันเดียวในการใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นก็คือผ้าจะต้องทำด้วยวัสดุที่ทออย่างดีและควรใช้ผ้าอย่างน้อย2ชั้นเพราะจะทำให้อนุภาคที่มีไวรัสผ่านวัสดุนั้นไปได้ยากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ็อกอเมริกากรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington